Час ішов, а Матвій не з'являвся, і Купріянівна почала втрачати терпець. Підійшла до вікна, і їй здалося, що за ним майнула якась тінь. Миттю мостилася назад, але сподіваних кроків за дверима не почула. Минула вже година. Сидіти далі чекати мужчину видалося Купріянівні негідним її, і вона знайшла за краще піти, не залишивши слідів свого перебування. Таким чином буде уникнуто факту принизливого чекання серед ночі. Більше того, покаже Левчику, що вона не з тих, які біжать, аж п'яти збивають на перший поклик. Коли Купріянівна проходила повз кущі бузку, які росли біля хвіртки, вони заворушилися, і з них витнулася синювата від місячного світла стареча мордочка. Купріянівна аж присіла і ледь не намочила панталонів, було чого перепудитись. Глупа ніч, мертвотне обличчя, що вигулькнуло зненацька перед самісіньким носом. «Його нема! Його міліція забрала!» – мовив із кущів кожушок, який намірявся за відсутності хазяїна зробити трус у хатині, але завадила з'ява Купріянівни. Купріянівна напролом кинулася у хвіртку і сказане кожушком втямила вже далеко від Левчикової оселі. Обшуку кожушок не вчинив, побоявся песика, як тільки поткнувся, нарвався на лютий гавкіт. У міліції Валігура Йось власноручно обшукав перукаря і сам завів його у підвал. Впхнувши Левчика в камеру, не гаючись, приступив до розслідування.
«Де золото?»
«Ніякого золота!»
Не встиг Матвій докінчити слова, сильний стусан у живіт переламав його навпіл, а професійний удар по шиї кинув на цементну долівку. Далі Валігура запрацював ногами. Підстрибував над Матвієм, наче козачка шкварив, а за музичний супровід правили зойки та стогони в'язня. Невдовзі Валігура вирішив перепочити. Сів на нари, втер рукавом рясний під злоба, закурив. Курив і зацікавлено спостерігав, як зводиться Матвій навкарачки. А коли той встав, підійшов до цинкової виварки, параші, і сплюнувши рожеву слину, тиснувся в куток, зирячи на свого ката зляканими, зболеними очима. Валігура сказав:
«Підійди сюди!»
Матвій з острохом, який зростав з кожним кроком, підступив.
«Тепер згадав, Йось, твою мать, де золото?»
«Видумка, видумка, гражданин начальник!»
Розпачливо вигукнув Левчик, і його знову зламало навпіл, кинуло на долівку, і знову заходили по ребрах важкі, блискучі, мов праски, чоботи начміла.
«Перекур!»
– сам собі скомандував Валігура, і поки Матвій зводився, висмалив пів цигарки.
«Ти не кажи, де пецики, скажи, що вони є!»
– запропонував лагідно Валігура. Левчик заперечливо похитав головою, після чого втретє опинився на долівці. Так продовжувалося години зо дві. Мишачого кольору сорочка на Валігурі взялася під пахвами темними кружалами.
«Но подумай!» – кинув Матвієві, що пластом лежав на підлозі.
Гримнув оббитими залізом дверима, брязнув засовом, щось буркнув черговому по підвалу. Чуючи, як цокають, віддаляючись підківки на чоботах начміла, Матвій почав оживати. Він перебрався на нари, розстелив на них піджачка і тихенько, постогнуючи, провалився у якусь безмірну темряву. Ні сон, ні марення, ні спогад. Людей вели на розстріл. Їх вели білою дорогою, стояло над світом добре сонце вересня, лило на приречених м'яке тепло. Босим ногам було приємно ступати в шовковому поросі дороги, обабіч якої стояли зелені дерева. Колоні бранців відчували, що їх ведуть на смерть, але не зойкали, не кричали, йшли, як сновиди. Перед тим, як їх вивели із гетто, з палкою промовою звернувся до людей рабин. Він говорив, що нове випробування послав багатостраждальному єврейському народу Бог, і не треба ремствувати, треба прийняти його, бути покірним Всевишній волі. Тоді воздасться благом за все, і нині сущим, і нащадкам, і всім дітям землі іудейської. Нині серед бранців рабина не було. Кілька німців та місцевих поліцаїв, ліниво човгуючи чобітьми, супроводжували приречених. Близько сотні людей, здебільшого старики, жінки й діти, йшли останньою своєю дорогою. Серед них були й міцні молоді чоловіки, а над світом стояло добре сонце вересня. Приречені понуро мовчали, лиш зрідка зринав над головами чийсь розпачливий зойк. Страшенний лемент знявся лиш тоді, коли за допомогою рушничних прикладів та автоматних черг у повітря їх вишукували вздовж ями, викопаної напередодні на краю бурякового поля. Одразу за чорним проваллям ями смарагдово-святково світилася гичка.
Страшенний лемент понісся до вересневого сонця, і воно враз стало чорним. В цю мить ударили автомати, і, мов різкі удари молотком, одиночні постріли поліцейських карабінів. Вони зламали, покосили шеренгу над ямою, більшість людей з останнім подихом падали навколішки, наче молили Бога порятувати їх. Але Бог мовчав. В рясному поту очутився Матвій на міліцейських нарах. Хоч у час масових розстрілів євреїв він був немовляв, і його врятували, передавши з гетто в руки доброї української жінки. Щойно він чітко, мов на власні очі, бачив криваве побиття. Він гостро переживав складні почуття, наче сам ішов з приреченими до ями. І, отямлюючись від видіння, не одразу усвідомив,